Eventuelt folk som ikke vet hvem jeg heter Anders Myklebust. Jeg egentlig fra Østfold. Men nå bor jeg her. Eller jeg bor egentlig i Stange, da. Men nå skal jeg fortelle noe som kanskje noen har hørt før. Men se for deg. Du en disippel, eller du kanskje en disippel, men du står der da når Jesus levde, ja, han lever jo, men liksom når han var på jorda da, og har liksom siste pep-talken før han stiger til vers. For øvrig, det jo en syk ting egentlig, at han steg til vers. Det synes jeg, hvis du tenker på den. Men så her står disiplene og Jesus og står og prater. Jesus han døde, og så stod han opp igjen, det var jo stort, og der står de liksom med han igjen, og så har vi en samtale, hvor Jesus, liksom jeg har et par ting jeg trenger å bare si før jeg stikker. Det er veldig viktig. Så han driver og forteller, og disiplene står her i skjortlene sine, og liksom, ja. Og mens Jesus forklarer, så plutselig så bare stiger han til vers. Jeg vet ikke om det var lydeffekter på den tiden, men det var ikke lydeffekter på den tiden. Men det står det der rundt Jesus, mens Jesus bare stiger til vers. Disiplene står der bare. Han står helt opp. Helt forundret, hva skjer? Jesus kan fly! Ikke sant? Altså, det var jo helt vilt. Der stiger Jesus til vers, og så kommer Jesus opp til himmelen, til disiplene, nei, jeg mener englene, disiplene var der nede, englene, og Mikael og Gabriel, er det eneste englene kan, men liksom, yeah, kjempebra jobba, Gimfa, du døde, stå opp igjen, woo, you're in the sky, yeah. Og så liksom, god stemning, supert, og så liksom, Jesus, kjempebra jobba, hva nå, hva skjer nå? Og så sier Jesus, nei, nå skal de ta over. Nå fortsetter de, og så ser de ned på disiplene, så er disiplene. Og det englene som er, ja, seriøst, hva skjer nå? Nei, nå, ikke sant? Det jo litt sånn det skjedde. Det jeg sa nå, det står ikke i Bibelen, men det fantaserte jeg om. Men det kan jo ha skjedd noe sånt som det, når Jesus kom opp til himmelen. Og for greia jo at Gud, han har jo bestemt at vi, skal, og siden den gang, disiplene og frem til nå, skal være med og forkynne det Jesus forkynte videre. Og det jo litt crazy at Gud har på en måte overlatt det til oss. Det kanskje derfor det tar så utrolig lang tid, før alle får høre. Men ikke sant? For vi surrer, og vi får ikke helt til, og vi vet ikke helt hvordan vi skal gjøre det, men Gud har valgt å bruke oss. Han har gjort seg på en måte avhengig av oss. Han ikke avhengig av oss, for han Gud allmektig. Han kan gjøre hva han vil, men han ønsker å bruke oss. Og jeg kristen i dag fordi generasjoner på generasjoner på generasjoner har valgt å fortelle noen om Jesus. Og så har jeg vokst opp i en kristen familie, og så har foreldrene mine fortalt meg om Jesus, og nå jeg en kristen, og så videre. Så vi kan snakke mye om at det Gud som på en måte gjør ting, og Gud har kontroll og sånne ting, men når alt kommer til alt, så det litt opp til oss. Det opp til hver enkelt en om vi ønsker å føre evangeliet videre. Som kristne så har vi fått et oppdrag. I Apostlenes gjerninger så står det i kapittel 1, vers 8, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Det vil si alle steder. Dette verset her blir ofte brukt litt feil, for det snakkes ofte, dette ofte et vers som blir brukt om at det viktig å nå lokalsamfunnet først, og så skal vi nå litt utre, og så til slutt så det verdens ende. Men det står ikke at først til, skal jeg se, hvor var jeg? Det står ikke være midtner først til Jerusalem, og så til Judea, og etter det til Samaria, og så til jordens ende. Men det står det står hele veien at vi skal nå til alle disse stedene, fordi det betyr at Gud har han vil at vi skal nå alle mennesker. Gud bryr seg om alle mennesker. Det ikke sånn at naboene våre är viktigare än de som aldrig hört och det är inte så att de som aldrig hört är viktigare än naboen våre. Vi är kallt faktiskt till att nå alla människor. Det har Gud kallt oss till som kristna. Vi och nu är det så att du ska inte du nå alla människor för det är på något sätt lite vanskligt att möta alla människor. Men vi möter de vi möter, de Gud leder oss till. Och så kan vi få lov att vara med och betyda något för de. Så vi är kallt till att nå alla. Gud har hjärta för alla människor. Han vill inte att någon ska gå förtappt, han önskar att alla ska få möta han. Och därför när vi säger ja till Jesus, när vi säger ja till att följa han, så säger vi också ja till att vara med och bringa det vidare. Vara med och bringa det till andra. Nu känner inte alla i salen, det kan hända för att det är någon här också som på något sätt inte helt vet vad de tror på och det är helt grejt. Men det jag ska snacka om ikväll handlar om att vi som kristna har ett uppdrag. Vi har blivit ställda på valg av Gud till att vara med och fortälla andra om han. För hvis vi verkligen tror att det Gud har gjort i vårt liv är så fantastiskt så bra, så förtjänas det att det blir delt vidare. Men så är det så bra, det är inte så att vi är blivit bett om och ska övertala alla människor om att Gud är bäst. Ingen protest. Det är vi är kallade till att vara vittner. Som det stod i detta verset. Vi ska vara ett vittne. Och vittne, det är på något sätt ett vittne blir dratt in för exempel i en rättssak, ikke sant, hvor det er ord mot ord och det är man går igenom en sak för och emot och så är det ofta vittner på det som har skett. Och det stiller väldigt starkt. Och vi är kallade att vara vittner. Vi kan vittna om det vi har sett och hört. Vi kan vittna om det vi har erfart. Och det så kan man mene mycket om saken. Man kan mene mycket om Gud finns eller inte. Men ingen kan ta ifrån mig mitt vittnesbörd. Ingen kan ta ifrån mig det jag har erfart. Så kan jag få lov till att vite det att jag kan faktiskt frimodig fortelle andra om min tro. Och så kan de vara uenige eller enige. Men vi är kallade till att vara ett vittne. Vi är kallade till att vittna om det vi har sett och hört och vår erfarenhet med Gud. En av mina favoritskuespillare är ju då självklart Jim Carrey. Och Bruce Almighty, någon som har sett Bruce Almighty? Ja. Husker dere när det har gått tjej så han har drätt på draget och liksom försöker få damen sig tillbaka. Han står vid en barnhagen, står han uppe på en bänken och så säger han "Love me!" Husker du? Ja. Där det synes jeg er en väldigt bra scen för där prøver jo han att vara almighty och tvinga henne att älska han. Men det är en ting han inte klarar och det är att tvinga henne till att älska han. Ja, ikke sant? Och det är lite av greja. Vi kan inte gå runt och tvinga folk. Och vi ska inte gå runt och peka finger och fördöma folk och fortelle dem allt möjligt för det är faktiskt står i Bibeln att det är en helig ånd som överbevisar människor om synd. Det är en helig ånd som överbevisar människor om vad som är rätt och galt och i att följa han. Så det är inte vår uppgave. Vi trenger inte att överbevisa folk om på något sätt pröva övertala till att bli kristna. Jag har varit i många samtal där jag liksom prövar att övertala folk att bli kristna. Det funkar skikligt dåligt. Da blir det liksom love me. Nej, det är inte love me då. Men skjønner jeg hva jeg mener. Men saken är den att vi kan vara Guds vittner. Så kan vi frimodig si det vi tror på. Och så kan vi vite det att det är gott nog. Så är det Gud som ska virke genom det vi säger. Evangelisering. Folk tänker forskjellig när jag säger det ordet evangelisering. Någon ser för sig liksom någon som står upp på det söppelbötten och han har hört om Jesus. Är någon som tänkte det? Kanske inte. Men ikke sant? Altså, vi tänker forskjellig när vi hör ordet evangelisering. Evangelisering en del får lite sån blir lite svett och det syns är lite sån kleint. Tänker på traktater, tänker på dramastycke speciellt med Jesus och djävulen och lite sån handsker och alltså vi tänker på mycket när vi hör ord evangelisering. Men saken är vad är egentligen evangelisering? Det som är det stora problemet med evangelisering, det är ja, det var sån jeg har gått dramaskole, da lærte vi sånn. Sånn. Ja, ja. Så folk så litt rart med meg. Problemet med evangelisering at vi har gjort det til et konsept. Nå skal vi ha evangelisering. Stell dere på rekke. Nå går vi. Det blir et sånt konsept at nå skal vi ha evangelisering. Men saken at, hva betyr egentlig evangelisering? Det betyr å bringe gode nyheter. Altså bringe evangeliet, bringe de gode nyhetene om Gud til andre. Og det er jo ikke et konsept det, det er jo 18 måter å gjøre det på, å bringe de gode nyhetene, og fortelle folk, vise folk og de gode nyhetene. Det kan handle om å være et vittne, det kan handle om å hjelpe mennesker som har det vondt. Det kan være mange måter. Det er ikke bare liksom disse handskene, eller stolen, eller bananen, eller altså, ja, det var dramstykker som jeg har gjort alt for mye. Men ikke sant? Altså, poenget her er at evangelisering er ikke et konsept. Evangelisering er ikke en metode. Evangelisering er rett og slett at vi bringer det livet vi har fått av Gud på innsiden til andre. Og det kan gjøre, det må du gjøre på den måten som er naturlig for deg. Ja, altså jeg er ikke noe mot kampanjer at vi går ut og gjør noen stunt. Det er kjempebra, men det må jo på en måte være ekte. Det kan ikke bare være sånn at vi liksom gjør en sånn greie som alle skal gjøre, fordi nå skal vi ha evangelisering. Evangelisering må være ekte, det må komme innenfra, og det må handle om å bringe gode nyheter. De gode nyhetene om Gud. Så det er så viktig. Og som kristne så kan vi ikke bare kutte ut den biten om å dele evangeliet med andre. Det er ikke hele evangeliet. Hvis vi tar imot evangeliet, for det er jo det vi gjør når vi blir kristne, så velger vi at jeg tar imot evangeliet, tar imot det Gud har gjort. Så hvis man bare tar imot den biten med at Gud møter oss, så tar man egentlig bare imot halve evangeliet. Fordi den andre delen handler om at hele verden skal få høre om Gud. Og hvis vi ikke er med på det, da lever vi ikke fullt og helt det livet Gud har for oss. Men det er ikke noe fordømmelse i det, og det er ikke sånn at vi ikke er gode nok eller sånne ting, men det handler rett og slett om å våge. Og se for meg, liksom tenk på det vittne som blir kalt inn til en rettsak. Er du villig til å vittne for dette? Det krever ofte ganske mye mot for det, den personen å dukke opp som et vittne. Så det å være et vittne for Gud, det krever mot. Og det er noe vi må jobbe litt for, og våge å stå i det. Og være der blant våre ikke-kristne venner, eller være der i en situasjon hvor vi stilles på valg. Er vi villige til å stå for dette? Det krever mot. Og en annen ting jeg har lyst til å si er det med å, skal vi være med å gi Gud videre, så må vi først kjenne Gud. Jeg kan snakke for meg selv. Jeg har vært med mange ganger på, jeg husker når jeg var tenåring og strevde mye med min egen tro, og det å stå der ute på gata og skulle liksom fortelle hvor fantastisk Gud var, og så var jeg ikke helt sikker på om han var fantastisk, ble på en måte litt kleint. Ikke bare kleint, rett og slett uekte. Det er så viktig at skal vi være med og gi Gud videre, så må vi vite hva vi gir videre. Og da trenger det presser oss egentlig til å finne ut av det med Gud, finne ut av om hvordan er min relasjon til Gud. Og det er også kjempeviktig. Utrolig viktig at vi kan leve troen vår på en naturlig måte, også blant våre venner, og være seg kristne eller ikke-kristne, så er tro det er noe vi kan stå opp for, og det er noe vi kan leve ut på en naturlig måte. Det trenger ikke å være så stort skille mellom kristne og ikke-kristne i relasjon. For jeg tror vi kristne har ofte gjort det litt sånn kleint og vanskelig for oss selv, for vi tenker liksom, det er oss, og så er det de. Men det er jo ikke det. Vi er jo en gjeng med venner. Du har venner, og uansett hva de tror på, så er de fortsatt venner. Og så kan du være med å dele ditt liv med de, og så deler de sitt liv med deg. Og så burde det bli en sånn naturlig greie. La oss ikke skape den kløfta mellom kristne og ikke-kristne. Ja, vi har forskjellig tro, og vi tror kanskje på forskjellige ting. Men hvis vi vender ryggen til fordi vi kan ikke være med de fordi de ikke kristne, så lager vi en sånn kløft mellom oss som gjør at folk ikke forstår hvem forstår hva Gud er. Du kanskje den eneste Bibelen dine ikke-kristne venner noen gang kommer til å lese. Den måten du lever på kanskje det eneste de vil se av hva kristendom er. Så la oss... Og Jesus var jo super, super inkluderende. Han dro med seg, som det står, som jeg snakket om sist, fredag, synder og tollere. Altså han elsket å være med de. Så det ikke bare sånn at vi må ikke lage sånn A- og B-lag i holdningene våre og i tankene våre. Vi den vi er, og så videre. Jeg har spurt Martin her om han har kun tenkt seg å dele litt. Jeg og Martin hadde en prat forrige fredag, og jeg ble så gira på å høre tankene hans. Han har en drøm eller en idé, eller en visjon om du vil, i forhold til hvordan vi kan gjøre akkurat det som jeg snakket om, å leve ut troen vår på en naturlig måte, både med kristne og ikke-kristne. Og så har han sikkert noen flere tanker rundt det. Så gi et knips til Martin, og så skal vi høre litt fra han.
Ja, jeg heter Martin Storheil. Jeg 20 år, bor på Stange, og ja, lurer på noe mer, så kan du spørre. Jo, jeg og Anders, vi snakket forrige uke om det her, og for de som kanskje ikke vet det, så har jeg vært på DTS, Disippeltreningsskole, på Hawaii, de siste 6 månedene. Og ja, det har forandret livet mitt. Jeg har aldri hatt et så nært forhold til Gud før, og aldri... Jeg fikk et nytt syn på verden, nytt håp for hva jeg kan gjøre, hva Gud kan gjøre gjennom meg, og hele den greia der. Jeg har ikke gjort som Anders og skrevet manus, på godt og vondt, men jeg tror at mye av det jeg kommer til å si ligger på Guds hjerte også. Ja, noen uker før jeg skulle tilbake hit, så spurte jeg Gud om det var hva han hadde for meg hjemme, hva han ønsket at jeg skulle gjøre da. Og egentlig så dukket det opp gamle tanker, gamle planer. Det var å nå ut til de som ikke går i kirka, til de som ikke vant til å gå i kirke, til de... til hedningene, ja, de som går ut og fester hver helg, og ja, kanskje ikke er så veldig bra mennesker i våre øyne. Men uansett, ja, Anders, vi snakket, og jeg kommer til å jobbe, samarbeide med kirka her, og prøve å få til en slags selvgruppe for folk som ikke kjenner Jesus. Og det, jeg tror ikke det jeg har gjort sånn en gang. Først så må jo vi ha ikke-kristne venner, og så må jo de være interessert i det her. Så det en lang prosess, men jeg har lyst til å være med og få i gang det her. Og det egentlig ikke så veldig vanskelig. Og det veldig viktig at det ikke blir et sånt konsept. Ok, nå får vi dere med hit for at dere skal bli kristne. Nei, sånn funker det ikke. Da kan jeg bli litt stille i noen små perioder, for jeg må tenke hva jeg skal si. Men en ting jeg fant ut da jeg gikk på DTS, var at alle vil ha Jesus. De bare vet ikke. Mange tror at de vet hvem Jesus er, og så sier de, nei, det vil jeg ikke ha. Men veldig ofte det de tror det er en lang liste med jeg må gjøre det, jeg må være sånn, jeg må ja, ikke røyke, jeg kan ikke banne, jeg må se bra ut, jeg må gå I kirka hver søndag. Ja, alle de tingene der. Men hvis du ser på Jesus og disiplene I starten, disiplene var jo, ja, de var... Ja, de var verre enn meg, på en måte. Simon Zeloten, han var en terrorist. Zelotene, det var en del av den jødiske sekten. Og de var liksom ekstremistene. De var sånn, hvis du ikke tror på det samme som jeg, så dreper jeg deg. Ja, terrorist. Ja, tollere, han hadde med seg tollere, fiskere, liksom en god blanding av mennesker som egentlig ikke passet helt sammen. Simon og, hva var det, tolleren, Mathias, stemmer. De hadde all grunn til å gå løs for hverandre. Liksom alt det de, på en måte, hele livene deres var på en måte strake motsetninger, og de hadde all grunn til å gå løs på hverandre. På en måte, var det noe som ikke passet sammen I en gjeng, så var det de. Men Jesus hadde valgt de ut. Og de, ja, de var ikke perfekte de. De var ikke sånn good guys. Jeg tror mange av de disiplene, om vi liker det eller ikke, jeg tror mange av de ikke hadde kommet inn den døra her. I hvert fall ikke passet inn, vært en del av gjengen. Men jo, tilbake til at alle vil ha Jesus. Alle har lyst til å passe inn. Alle har lyst til å føle seg velkommen. Alle har lyst til å føle seg ønsket, akseptert for den de med de gode sidene og med de vonde sidene. Og det det jeg har lyst til å prøve å få til I den kirka her. Få til en sånn åpen kultur der vi sier, ja, kom igjen, bli med. Altså, vi hører om, vi snakker om Bibelen her, vi snakker om Jesus. Men du trenger ikke tro på det. Du kan velge å ikke tro på det. Og du, på en måte, men jeg har lyst til at du skal være her. Jeg har lyst til at du skal være en del av oss. Jeg har lyst til at du skal være min venn. Uansett om du har vært I fengsel eller ikke, så har du lyst til å passe inn et sted. Og uten å peke finger på noen og beskylde noen for noe eller måtte jeg snakke dritt om noen så kirka, vi er veldig flinke på å holde oss for oss selv måtte jeg være fine og rene og gode for oss selv fordi vi så redd for måtte jeg, for å bli svertet av det utenfor men sannheten at vi ikke noe bedre enn alle de andre. Ja, og hvordan leve ut troen I hverdagen? Hvordan evangelisere? Hvordan ja, gjøre det Jesus gjorde? Og det så lett å tenke at, åh, det så svær greie, jeg kan ikke gjøre det, jeg tør ikke, det skummelt. Men det trenger liksom ikke være så svært. Det ikke sånn at ja, du ser en på gata og så bare, hei, har du hørt om Jesus? Har du lyst til å bli kristen? Har du lyst til å bli med kirka? Kom igjen, ja. Nei, det ikke sånn. Det skremmer folk flest. Det gjennom relasjoner, gjennom vennskap, gjennom at ikke-kristne får se livene våre, får se oss hvordan vi får se oss på dårlige dager, på gode dager. Ja, at vi er ærlige med livet. Ja, mange, altså, jeg tror en av grunnene til at mange ikke-kristne ikke har lyst til å ha en del med kirka å gjøre, fordi måtte, mange kristne blir ofte kalt for hyklere, og ja, at det så falskt. Og det forskjellig fra kirke til kirke, men altså, jeg noen ganger der, jeg også. Jeg ljuger om det jeg sliter med. Jeg ljuger om de syndene jeg gjør. Fordi jeg redd for hva folk skal tenke om meg. Jeg redd for hva kirka skal tenke om meg, mine kristne venner. Og det, ja, jeg har jo lyst til å være fin og flott og god og sånn. Men sannheten at jeg ikke det. Og det ikke har aldri vært meningen at jeg skal være det. Det var Jesus sin jobb. Jesus har gjort det for meg. Jesus døde på korset. Sånn at jeg kan lene meg på han. Sånn at jeg kan gi all min dritt til han. Og det det som gjør meg bra. Ikke på grunn av alt det jeg gjør, alt det fine flotte jeg gjør. Men på grunn av Jesus, og Jesus alene. Og hvis mennesker får se det, at at de får se våre svakheter, det vi sliter med, men fortsatt gjennom det da, at Jesus løfter oss opp, jeg føler meg jeg roter meg litt bort der. Skjønner du hva jeg snakker om? Ja. Ja, mennesker ikke interessert i å se hvor fin og flott og hvor bra jeg kan være hvis det ikke ekte. Jesus, det handler bare om relasjon. Grunnen til at vi skapt på grunn av relasjon. Gud ville ha relasjon med oss, han ville være med oss. Jeg tror at hvis vi vil vinne menneskers hjerter, hvis vi vil få mennesker til Jesus, så det gjennom relasjoner, gjennom venner. Og liksom, hvordan lever det ut? Jo, vær venn til mennesker, uansett hva de gjør. Om de i klassen de stikker ut hver helg og drikker seg drita og gjør dumme ting, ligger rundt og alle de fy tingene som litt vanskelig, eller man ikke skal snakke om i kirka. Bare være venn dem. Du trenger ikke være med på det de gjør, men ikke la det de gjør være et hinder for vennskapet deres, for det potensielle vennskapet. Være glad i dem, støtte dem opp, hjelp dem, uansett om de fortjener det eller ikke, uansett om de er takknemlige eller ikke. Men vær der, sånn som Jesus der for oss. Jeg tror ikke jeg kan telle hvor mange ganger jeg har vist fingeren til Gud ved å gjøre ting jeg vet jeg ikke burde. Men Jesus står der fortsatt. Hvor mange ganger har ikke jeg snudd ryggen til Jesus og sier, nei, vet du hva, nå glemmer jeg litt hvem du er, og så gjør jeg bare det jeg har lyst til her borte. Og så bare ødelegger jeg livet mitt. Jeg føler meg dritt. Og så ofte så jeg liksom, å nei, hva er det jeg har gjort? Og så er Jesus der med åpne armer, så nei, jeg kan ikke. Jeg er for skitten. Det går ikke. Nei. Men så ikke det handler om. Det handler ikke om at vi skal være bra nok. Det handler ikke om at de utenfor kirka her skal være bra nok. Det handler om at Jesus bra nok. Og han har gjort det sånn at vi kan være bra nok. Bare vi sier ja til han. Og det blir ofte... Det blir fort glemt, fordi det så lett. Det så lett at vi... Noen ganger så har vi et behov for å gjøre det litt mer vanskelig. Nei, men jeg må streve litt. Jeg må jobbe litt. For å være innenfor. Men det handler ikke om det i det hele tatt. Og hvis vi kan leve ut det, det er det Jesus ber oss om. Ikke at vi skal være så bra og perfekte, Liksom, hvor fett hadde det ikke vært hvis alkoholikeren på gata hadde blitt med inn her? Ja, liksom de laveste av de lave, på en måte, de mest skittne menneskene, hvis de hadde kommet inn her, og vi hadde ønsket dem velkommen, gitt dem en kopp kaffe, tatt rundt dem, og at de føler, liksom, hadde fått en følelse av tilhørighet, at det her min gjeng, det her mitt sted. Men livene deres helt annerledes enn våre liv. Men uansett så føler de at her jeg hjemme. Da åpner vi for at de kan høre oss, sikkert ønsker å høre om hvem Jesus og få oppleve Jesus selv, og få sjansen til å velge han selv. Jeg tror ikke vi trenger å argumentere for hvordan jorda ble skapt, liksom alle de vitenskapelige tingene. Vi trenger ikke diskutere det helt tatt. Ja, for det er ikke det handler om. Det handler ikke om logikk og forstå Gud her, men det handler om å forstå han her. Og det gjennom relasjoner. Det gjennom å fortelle om hva Gud har gjort i livet vårt. Helt til slutt, så det ikke planlagt. Kan dere få satt på en YouTube-video? Den heter Jesus Loves Barabbas. Hvertfall når jeg ser den videoen her, så bare river det ned alle all stolthet i meg som sier at jeg bedre enn de. Jeg får til livet bedre enn de. Jeg fortjener Jesus litt bedre enn de. Jeg fortjener Guds løfter litt bedre enn de. Og det får meg til å skjønne at vi alle i samme båt. Vi trenger alle Jesus like mye. Uansett hvordan livet ser ut på utsida, eller hvordan vi har det inni her. Og når jeg ser der hva Jesus har gjort for meg, da det ikke noe stress å gå ut og gjøre ting for andre mennesker. Ja.
We see the story of Jesus going to the cross and everything seems to kind of be hand in hand. And then there's this one character that seems to interrupt the narrative. His name's Barabbas. We don't even know much about him except that he's a murderer, a leader of an insurrection, a rebel. And why he's even mentioned, sometimes I'm not so sure. It's like, what? This is about Jesus going to the cross. So in this moment, Pilate thinks, I hold the destinies of these two men in my hand. I know the Jews have a tradition that on a holy day, I will release one of the prisoners on death row. Pilate stands on this audacious stage, who now presents Jesus, Son of the Living God, versus Barabbas, the thug and rebel. He says, all right, who do you want? This is blasphemy. This has gone too far. There's no comparison. This is a rightful prisoner, a man who should be on death row. He's a rebel against Rome. He leads a rebellion. He murders people. He's a bad man, he's a thug, and he's a crook. He deserves the chains, and he deserves the crucifixion. Jesus, what has he done but heal, restore, deliver, set free, open blind eyes, open deaf ears, heal the lame and the leper? What has Jesus done? Who do you want? We want Barabbas. Yeah, give us Barabbas. People say, give us Barabbas. The Roman soldiers come up and they put the key in and they unlock Barabbas from his chains and shackles, and he walks down
the platform, welcomed by all of his thug friends. Yeah, the people love me. Yeah, that's right, I don't even know who this Jesus guy is, but all I know is my people love me. There seems to be no conscience in Barabbas. There's no record of him turning to Jesus and saying, I owe you everything now, for you have set me free. No, I don't see any of that in Barabbas. And God knew that. Jesus stood there, silent, for he knew the will of the Father. He said, it's fine, Father. Let him have Barabbas. For Jesus knew that the Father would have to treat Jesus like Barabbas so he could treat Barabbas like Jesus. Barabbas thought it was the people that set him free. No, 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 no. It was the love of a heavenly Father.
When I look at the story, I realize who Barabbas really is. That's me. That's you. That's us. And I felt, I was reading this the other day, and I felt God speak to me. I love Barabbas. I love him. But God, he's a bad man. I love him. And I wanted him to go free. But didn't you know that he probably would have never acknowledged the free kid? Yeah, but I love Barabbas. For while we were still sinners, Christ died for us. God sent his son for Barabbas. Even the one he knew would walk away from Jesus and his free gift and never come back. He loves him. And the nerve, the gall, and the audacity of believers to think, I got saved by grace, but now that I'm in this deep, dark place of bondage, I better work hard to get myself out. What? That's the opposite of the gospel. Are you bound? Are you held under the power of this temptation, this sin? Do you feel like it's controlling you? What are you going to do? I'm going to shake myself free. Stop it! No, you won't! You're no match for the powers of hell and the urges of sin. You will not overcome it, and you will never overcome it. You'll just be another statistic. There's no answer within yourself. Your own marriage, your own goodness, your own discipline, your own devotion will not save your marriage and will not save your kids. There's only one. And he's the one that took your place. He's the one that stood silently on the platform with Pilate and said, yes, let him have Barabbas. Take me. How many times have I stood on that platform with Pilate and Jesus, and I'm the Barabbas, and they start to take my chains off, and I say, no, no, I deserve this. I deserve the guilt. I deserve the shame. I deserve the consequence. I deserve it. Jesus seems to look at me and say, no, son, let me have it. Let me have your sin. Let me have your pain. No, God, I did it to myself. I deserve it. My marriage won't make it. This is what I deserve. I deserve divorce. I deserve poverty. I deserve sickness. I deserve it all. No! God, I'm so ashamed. Give me your shame. But God, what if I do it again? I'll still be here. Oh, God, I don't want to hurt you. I love you. I don't want to do this anymore. Give me your sin, son. This is all we got. It's all I got. It's all you got. We can play games. We can play church games. We can pretend like some people are better than others and that's why they're blessed, or we can all come to the honest conclusion that it's God. And it's God alone. The greatest challenge is not your discipline, your devotion, your focus. Your greatest challenge is believing the gospel. Could it be that there's a God with a love so scandalous, so wide, so deep, so vast, so high, so expansive, so welcoming, so inclusive. Let me have your sin, son. Okay. And I give him my sin. And I stand in this empty space of forgiveness and acceptance while Jesus walks off to the cross that I deserve. I see him walking to the post to be whipped. As I stand a free man, all the attention is turned now. And I feel the love of God saying, go, son, live your life. I'll pay the price. Where did we get off thinking that we were going to set ourselves free? It's still Jesus. It'll always be Jesus. It'll never stop being the power of Jesus. If his blood is sufficient for your salvation, his blood is sufficient to sustain you through every challenge and every sin and every temptation. Jesus is enough.
Veldig bra. Tusen takk, Martin. Jeg synes dette var fantastisk å høre på deg, Martin. Jeg har lyst til å avslutte med det jeg startet med, at Gud, jeg sa at vi var kalt til alle mennesker, Gud elsker alle mennesker. Uansett om vi kjenner han eller ikke, så elsker han alle mennesker. Det ikke forskjell på folk. Og det Gud har gjort, det ville vært krise om vi holdt det for oss selv. Alt det Gud har gjort er for alle mennesker. Så jeg har lyst til å utfordre oss som ungdomsmiljø. La oss ikke skape en greie hvor vi holder for oss selv. La oss ikke bli en sånn, som dessverre er alt for mye, spør du meg, en kristen klubb som bare holder seg for seg selv. La oss være en kristen åpen klubb, altså et sted hvor det er lett å komme til, hvor vi bare deler naturlig Gud med hverandre og den vi er. Og så handler det ikke, sant, som Martin snakket om, det handler ikke om vi har fått til alt. Det er så fort gjort. Vi gjør det hele tiden. Jeg gjør det selv. Altså, jeg snakket om det forrige gang, å ta på oss masker, og vi liksom føler at vi må passe inn i visse greier. Ikke sant? Den kristne maska. Men la oss være oss selv. La oss tørre å, altså, med dine ikke-kristne venner, våg å snakke om det du synes er vanskelig som kristen med dine ikke-kristne venner. Hvorfor ikke? Vi trenger ikke å late som alt er så prektig og fint. La oss være oss selv, og la oss leve ut Guds livet med våre ikke-kristne venner. Og med alle venner, med hverandre her inne. Så hjelper vi hverandre til å leve det ut. Jeg har lyst til å avslutte med å utfordre oss til et par ting. Jeg har lyst til å utfordre deg til å være frimodig. Det krever å på en måte våge noe ved å både stå opp for noe og være et vittne og leve det ut. Så kreves det mot. Jeg har lyst til å utfordre deg. Kanskje er det noen her som trenger å på en måte ta en bestemmelse av, ja, jeg ønsker og vokse i frimodighet, jeg ønsker å på en måte ta noen valg, at jeg skal å stå for noe. Så jeg har også lyst til å utfordre deg, det er mange her, i miljøet her som går på friskolen. Kanskje du ikke har så mange ikke-kristne venner? Kanskje er det ikke så lett å få, i hvert fall ikke denne dype relasjonen, sånn skikkelig sånn gode venner, som du på en måte kan dele mye med, som er ikke-kristne. Jeg har selv vokst opp i en veldig sånn kristen, kall det gjerne boble, altså på en måte var veldig sånn kristen, alle jeg omgikk var kristne. Så jeg husker når jeg var tenåring så ble jeg utfordret på dette, og da husker jeg ba til Gud om, Gud, gi meg noen ikke-kristne venner. Kanskje er det noe du trenger å gjøre, fordi vi trenger mennesker vi kan dele troen vår med. Og som vi snakket om, både jeg og Martin, i forhold til at det må komme naturlig, og det kommer gjennom en relasjon. At det ikke blir et konsept, men at det blir naturlig for oss. Så ønsker du å, kanskje trenger du å vokse i frimodighet, eller kanskje trenger du å be Gud om at Gud skal gi deg ikke-kristne venner som du kan dele troen din med. Og så er det siste ting jeg vil si, på en måte, grunnen til at jeg ville også ha Martin til å dele, altså han, nå sa han masse, men det han startet med var jo det med at han har lyst til å starte en selvgruppe for folk som ikke kristne. Det synes jeg kjempespennende greie. Og nå er det ikke sånn, bare for å si det, er ikke sånn at nå skal vi gjøre alle selvgruppene til det. at nå er det, nå, det er ikke det som er greia. For det er godt å kunne ha en selvgruppe å være i, hvor man kan dele tro og på en måte, og alle kjenner hverandre godt og er fra freak og sånn. Men det vi har litt lyst til er å rett og slett, at Morten har lyst til å ha sin egen gruppe, hvor det kan kanskje etter hvert komme ikke-troende som er litt nysgjerrig på dette, som har lyst til å lære mer og høre mer, så er det hjertelig velkommen til å bli med i en sånn gruppe. Men utfordringen også gitt, hvis du kjenner på noe av det samme, hvis det han delte om den ideen trigget noe i deg, og at du kunne tenkt deg å være med på noe sånt, så kom og prat med Martin, prat med en av oss, for jeg tror at det er kjempeviktig. Men så har jeg også lyst til å si en annen ting, og det er at grunnen til jeg også vil at han skulle dele det, er at det er et eksempel på at det er helt vidt åpent for ideer til hvordan vi kan være med å nå flere mennesker. Med Jesus. Så vær frimodig, har du en visjon, har du en drøm, har du en idé, kom og del med oss. Det er min store drøm for Freak, at Freak blir et sted hvor nye ideer blir lansjet, og nye ideer og nye tjenester og nye ting kan skje ut herfra. Fordi vi er ikke kalt bare for å være for selv, vi er kalt til å nå alle mennesker. Skal jeg avslutte med en bønn? Takk Gud for at du elsker alle mennesker. Takk for at vi får lov til å være med på det du gjør. Takk for at at vi er ikke noe bedre enn andre, men det eneste med forskjellen er at vi har valgt deg. Og takk deg Gud for at vi har fått lov til å leve et liv med deg. Så takk deg Gud for at du ønsker å bruke oss til å vise deg for flere. Så nå ber vi Jesus om at du skal tale til oss, og hvis vi trenger å gjøre noe i kveld med enten å på en måte gi livene våre tilbake til deg og si at ja, jeg ønsker å bli mer frimodig, jeg ønsker å tørre å stå for deg, så ber jeg om at du skal røre ved oss. Og om det er bønner om å få seg flere ikke-kristne venner, eller om du har visjoner og drømmer som du legger ned i hverandre, ned i oss, så be han at det skal skje her. Så be han din velsignelse over enkelt den. Amen. Det vi tenkte bare gjøre i avslutningsvis, og på en måte få Simon og Mathias opp, og ta en eller to låtsanger, alt ettersom hva de følger for. Og så vær med i lovsangen, men så har vi også lyst til å åpne opp for forbønn. Så ønsker du å bli bedt for noe av det som har blitt snakket om her, eller komme og prate med Martin eller noen av oss, så la oss bare bruke tida. Så er ikke dette selvfølgelig noe press at nå må folk gå til frem til forbønn, for det er sånn det skal være. Vær fri, og føl deg fri til å gjøre det som føler seg best, men kjenner du på noe, at du trenger forbønn, eller trenger å snakke med noen om et eller annet rundt dette, så benytt muligheten, det er en kjempegod mulighet. Yes.